Qalampirdan gapiramiz. Joriy yil 31-iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda Andijonda hokim qabuliga kiritilmagan ayollar yo'lni to'sib qo'ydi sarlavhasi ostida video tasvirlar tarqaldi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan aniqlanishicha, bir guruh fuqarolar shaharning Navoiy shoh ko'chasida joylashgan viloyat hokimligiga qabul kuni deb kelishgan. Mutasaddilar yig'ilgan fuqarolarga qabul jarayoniga o'zgartirish kiritilgani va bu haqda 29-iyul kuni rasmiy sahifada e'lon qilganini aytgan. Ammo ular bundan bexabar bo'lgan va mutaxassislar tomonidan tegishli tartibda tushunchalar berilishiga qaramasdan ayollar namoyishlar o'tkazgan. Holat yuzasidan Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilib, to'plangan hujjatlar shahar sudiga yuborildi. Ochiq sudda 17 nafar fuqaro ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-chi, 194-chi moddasi organ xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik, 1-qismi va 201-chi moddasi yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlari va namoyishlar uyushtirish, o'tkazish tartibini buzish 1-qismi bilan aybli deb topilib, javobgarlikka tortildi. Xususan 11 nafar fuqaroga nisbatan 8 sutkadan 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi, 6 nafarga nisbatan 1,715,000 so'mdan jarima jazosi belgilandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.